Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče, etiopskemu kolegiju, duhovniki ste lahko vedno graditelji miru. Prisluhnili bomo tretjemu delu papeževega govora diplomatskemu zboru. Upanje naj zaznamuje čas, ki je pred nami. Duhovne misli cerkvenih očetov, Benedikta 16. in papeža Frančiška za nedeljo Gospodovega krsta.
S papežem Frančiškom se je danes dopoldne srečala skupnost papeškega etiopskega kolegija, ki letos praznuje stoletnico obstoja. Poleg študentov, predstojnikov, vodstva in ostalega osebja kolegija so na avdienco prišli tudi škofje iz Etiopije in Eritreje, med njimi tudi dva metropolita. Zbrane duhovnike je papež spodbudil naj so oblikovalci dobrih odnosov in graditelji miru. Sveti oče je dejal, da je etiopska navzočnost znotraj vatikanskih zidov, kjer se zadnjih stolet nahaja kolegij, najprej pa sta tu bila cerkev in hospic za romarje, vodi k besedi sprejemanje.
Preso la tomba dell'apostolo Pietro.
Ob grobu apostola Petra so skozi stoletja našli dom in gostoljubnost otroci ljudstev, ki so geografsko daleč od Rima, a tako blizu veri apostolov v izpovedovanju vere v Jezusa Kristusa odrešenika, je zatrdil papež. Spomnil je na besede velikega meniha Petra Etiopica, znanega kot Testa Sion, ki je pokopan v cerkvi svetega Štefana od Abesincev. Sem Etiopijec, je zapisal, romar iz kraja v kraj, a na nobenem kraju razen v Rimu nisem našel miru duše in telesa, kajti tam sem našel Petrovega naslednika, ki nas podpira v naših stiskah. Kot je dodal papež Frančišek, je Peter Etiopijec svojo modrostjo obogatil rimsko kurijo in poskrbel za natis nove zaveze v etiopskem jeziku.
Voi sacerdoti, studenti provenienti dall'Etiopia e dall'Eritrea, due chiese unite.
Vi, duhovniki, študenti, ki prihajate iz Etiopije in Eritreje, dveh cerkva, ki ju povezuje isto izročilo, tudi danes nosite sabo bogatstvo zgodovine vaših dežel, starodavnimi tradicijami, skupnim življenjem moških in žensk, ki pripadajo judovski in islamski religiji, poleg številnih bratov pravoslavne cerkve Tevahedo. Je dejal Frančišek ter spomnil na srečanje z etiopskim patriarhom Matijasom. Nadaljeval je, da ob današnjem srečanju razmišlja tudi o mnogih bratih in sestrah v Etiopiji in Eritreji, katerih življenje je zaznamovano z revščino in še pred nekaj meseci z bratomorno vojno, pri čemer se je zahvalil Gospodu in vsem, ki so si v prvi osebi prizadevali, da se je končala.
Prego sempre.
Vedno molim, da bi iz let bolečine, ki sta jo živeli obe strani, nastal zaklad in da ne bi več prišlo do sporov med etnijami in med državama, ki imata skupne korenine. Papež se je obrnil na duhovnike in jim dejal, da so lahko vedno oblikovalci dobrih odnosov in graditelji miru.
I fideli che vi saranno affidati, mendicando le ferite.
Vernike, ki vam bodo zaupani, lahko vzgajate, da gojijo ta Božji dar, s tem, ko zdravite notranje in zunanje rane, na katere boste naleteli, in si prizadevate pospeševati poti sprave za prihodnost otrok in mladih vaše dežele. Kot je spomnil, so mnogi med njimi zapustili svojo domovino za ceno ogromnih naporov ter neredko doživeli tragedije na kopnem in morju. Zahvaljujem se za sprejetost, ki so jo lahko izkusili vaši verniki in za prizadevanje nekaterih med vami, ki jim še sedaj pastoralno sledite po Evropi in drugih celinah, je dejal sveti oče. Še vedno se lahko naredi veliko in bolje, tako v domovini kot tujini, tako da sadove let študija in bivanja v Rimu namenite ponižnemu in velikodušnemu služenju, vedno na osnovi združenja z Gospodom, ki smo mu darovali vse svoje življenje. Papež Frančišek je zbrane spodbudil naj varujejo dragoceno cerkveno izročilo, ki je vedno povezano z misionarskim zagonom. Upam, da bo tudi katoliški cerkvi v vašima državama zagotovljena svoboda pri služenju za skupno dobro. Bodi si, da se študentom dopusti študij v Rimu ali drugod, bodi si, da se ščiti izobraževalne, zdravstvene in karitativne ustanove, v prepričanju, da pastirji in verniki skupaj z vsemi ostalimi želijo prispevati k dobremu in k blagostanju vaših držav. Ob koncu govora je papež izpostavil še veliko navezanost na Marijo. Kot otroci cerkve v Etiopiji in Eritreji zelo ljubite sveto Božjo mater, presveto Marijo. Kot je spomnil, sebe imenujejo Resta Marijam, Marijina lasnina. V mesečnem liturgičnem spominu z imenom Kidana Mehrat, pogodba usmiljenja, pa njeni priprošnji izročajo vsako molitev.
Vi chiedo in quel ricordo di avere sempre una preghiera anche per me.
Prosim vas, da pri tem spominu imate v molitvah vedno tudi mene in moje namene. Je še dejal sveti oče in vsem zbranim, njihovim družinam, eparhijam in vsemu ljudstvu podelil svoj apostolski blagoslov.
Danes predstavljamo še zadnji del govora papeža Frančiška članom diplomatskega zbora, akreditiranega pri svetem sedežu, ki jih je sprejel v audienco v četrtek 9. januarja. V njem je sveti oče spomnil na Sudan z željo, da bi mogli njegovi prebivalci živeti v miru in blaginji ter sodelovati pri demokratični in gospodarski rasti države. Omenil je tudi Srednjeafriško republiko, kjer je bil februarja lani podpisan sporazum glede prenehanja več kot 5 let trajajoče državljanske vojne. Papež je ponovno izrazil svojo željo, da bi v letošnjem letu obiskal Južni Sudan ter spomnil na duhovni odmik za voditelje te države, ki je aprila lani potekal v Vatikanu.
L'ultimo viaggio dell'anno, appena concluso, è stato nell'Asia orientale.
Zadnje potovanje v letu, ki se je pravkar zaključilo, je bilo v vzhodno Azijo. Na Tajskem sem lahko opazoval harmonijo, ki jo prinašajo številne etnične skupine s svojo filozofsko, kulturno in versko raznolikostjo. Gre za pomembno povabilo v trenutnem kontekstu globalizacije, ki teži k temu, da bi izenačila razlike in jih razumevala predvsem z ekonomsko-finančnega vidika.
In Japone. Ho toccato con mano il dolore e l'orrore che come esseri umani siamo in grado di infliggerci.
Na Japonskem sem se osebno prepričal o bolečini in grozotah, ki smo si jih kot človeška bitja zmožni povzročiti. Ob poslušanju pričevanj nekaterih, ki so preživeli atomsko bombardiranje Hirošime in Nagasakija, se mi je zdelo jasno, da se resničnega miru ne more graditi na grožnji popolnega uničenja človeštva, ki bi ga povzročilo jedrsko orožje. Ti preživeli so med tistimi, ki danes ohranjajo živ plamen kolektivne zavesti, ko pričujejo o rodovih, ki so sledili grozoti tega, kar se je zgodilo avgusta leta 1945 in o neizrekljivem trpljenju, ki je temu sledilo vse do danes. Njihovo pričevanje v tem svetu prebuja in ohranja spomin na žrtve, da bi človeška zavest postala vedno močnejša spričo vsakega hotenja po gospodovanju in uničenju. Jedrsko orožje ne le spodbuja ozračje strahu, nezaupanja in sovraštva, ampak uničuje upanje. Njegova uporaba je nemoralna, je zločin. Ne samo proti človeku in njegovemu dostojanstvu, ampak proti vsaki možnosti za prihodnost našega skupnega doma.
Un mondo senza armi nucleari è possibile e necessario. Ed è tempo che quanti hanno responsabilità politiche.
Svet brez jedrskega orožja je mogoč in nujen. In čas je, da se tisti, ki imajo politično odgovornost, tega popolnoma zavedajo. Ni namreč zastrašujoče posedovanje močnih uničevalnih sredstev tisto, zaradi katerega je svet bolj varen, ampak potrpežljivo delo vseh ljudi dobre volje, ki se konkretno, vsak na svojem področju, posvečajo izgradnji sveta, kjer vladajo mir, solidarnost in vzajemno spoštovanje. Ob tem je papež spomnil na 10. pregledno konferenco pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, ki bo od 27. aprila do 22. maja potekala v New Yorku. Zaželel je, da bi mednarodna skupnost uspela najti končno soglasje glede načinov uresničevanja tega mednarodnega pravnega sredstva, ki je v trenutku, kot je sedanji, še pomembnejše.
Che si rileva essere ancora più importante in un momento come quello attuale.
Sveti oče je zatem posebno misel namenil Avstraliji, ki jo v zadnjih mesecih pestijo požari, njihove posledice pa so dosegle tudi druga področja Oceanije. Avstralskemu ljudstvu, posebej žrtvam in tistim, ki se nahajajo na območjih, ki so jih prizadeli požari, je zagotovil svojo bližino in molitev. Papež je na to spomnil na 75. obletnico ustanovne listine Združenih narodov, ki jo je 26. junija leta 1945 podpisalo 46 držav.
I principi fondativi dell'organizzazione.
Ustanovitvena načela organizacije, želja po miru, prizadevanje za pravičnost, spoštovanje človekovega dostojanstva ter človekoljubno sodelovanje in pomoč izražajo upravičene želje človeškega duha ter predstavljajo ideale, ki bi morali biti temelj mednarodnih odnosov. Ob koncu nagovora članom diplomatskega zbora akreditiranega pri Svetem sedežu je papež omenil še dve pomembni obletnici, ki se ju bomo spominjali v letošnjem letu. Prva je 500-letnica smrti Rafaela Santija, velikega umetnika iz Urbina, ki je umrl v Rimu 6. aprila leta 1520. Bil je pomemben sin renesanse, obdobja, ki je obogatilo celotno človeštvo. Šlo je za dobo, ki ni bila brez težav, vendar pa sta jo poživljala zaupanje in upanje. Sveti oče je ob tem voščil italijanskemu narodu ter mu zaželel, da bi ponovno odkril tistega duha odprtosti za prihodnost, ki je zaznamoval renesanso ter zaradi katerega je ta polotok postal tako lep in bogat z vidika umetnosti, zgodovine in kulture.
Per la Chiesa Cattolica quest'anno ricorre il 60° anniversario della proclamazione dell'Assunzione di Maria Vergine al cielo.
Za katoliško cerkev letos mineva 70 let od razglašenja v nebovzetja device Marije. S pogledom uprtim v Marijo želim nameniti posebno misel vsem ženskam. 25 let po 4. svetovni konferenci Združenih narodov o ženskah, ki je potekala leta 1995 v Pekingu. Želim, da bi bila po vsem svetu vedno bolj priznana dragocena vloga žensk v družbi, ter bi se končala vsakršna oblika krivice, neenakosti in nasilja do njih. Vsako nasilje zadano ženski je oskrunjenje Boga.
L'Assunzione di Maria ci invita pure a guardare oltre, al compimento del nostro cammino terreno.
Marijino vnebovzetje nas prav tako vabi, da bi gledali onkraj, na dopolnitev naše zemeljske poti. Na dan, ko bosta pravičnost in mir ponovno vzpostavljena v polnosti. To nas spodbuja preko diplomacije, ki je naš človeški poskus, nepopoln, vendar dragocen, da bi si goreče prizadevali, da bi bili vnaprej deležni sadov te želje po miru, vedoč, da je cilj mogoče doseči.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za praznik Gospodovega krsta. Prvo berilo je iz knjige preroka Izaija, 42. poglavje od 1. do 4. ter od 6. do 7. vrstice. Glej, moj služabnik, ki ga podpiram. Moj izvoljeni, ki se ga veseli moja duša. Dal sem nanj svojega duha. Narodom bo delil pravico. Ne bo upil, ne bo povzdigoval in ne dal slišati svojega glasu po ulicah. Nalomljenega trsta ne bo zlomil in tlečega stenja ne ugasil. Zvesto bo delil pravico. Ne bo opešal, ne podlegel, dokler ne vzpostavi pravice na zemlji in otoki dočakajo njegovo postavo. Jaz, Gospod, sem te poklical pravičnosti. Prijel sem te za roko in te naredil. Dal sem te v zavezo ljudstvu in v luč narodom, da odpreš slepe oči in izpelješ jetnike iz zapora, izječe tiste, ki sedijo v temi. Drugo berilo je iz apostolskih del, 10. poglavje, od 34. do 38. vrstice. Teda je Peter spregovoril. Zdaj v resnici razumem, da Bog ne gleda na osebo, temveč mu je vsakem narodu všeč tisti, ki se ga boji in pravično dela. Izraelovim sinovom je poslal besedo in jim sporočil evangelij miru po Jezusu Kristusu, ki je Gospod vsega. Veste, kaj se je dogajalo po vsej Judeji, začenši v Galileji po krstu, ki ga je oznanjal Janez. Veste o Jezusu iz Nazareta, ki ga je Bog mazilil svetim duhom in z močjo. Hodil je iz kraja v kraj ter delal dobra dela in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo, zakaj Bog je bil z njim. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 3. poglavje, od 13. do 17. vrstice. Tedaj pride Jezus iz Galileje k Jordanu do Janeza, da bi se mu dal krstiti. Janez ga je hotel odvrniti od tega, zato mu je rekel, jaz bi se ti moral dati krstiti, pa ti hodiš k meni. Jezus je odgovoril in mu rekel, pusti zdaj, kaj ti spodobi se tako, da izpolniva vso pravičnost. Tedaj mu je pustil. Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode in glej, odprla so se mu nebesa in videl je Božjega duha, ki se je kakor golob spuščal navzdol in prihajal naden in glej, spregovoril je glas iz nebes. Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Hieronim razloži pomen in učinke Jezusovega krsta v Jordanu. Jezus je svobodno sprejel Janezov krst, saj je tako lahko vso ponižnostjo izpolnil pravičnost postave. Nadalje je s krstom potrdil službo krščevanja, ki jo je Janez opravljal, in s posvetitvijo vode je pokazal na prihod svetega duha med krstom na vernike. Sveti Hilar iz Poatijeja in Teodor iz Mopsuestije nadaljujeta to razlago. Jezus je svojim krstom pokazal na liturgično uporabo vode med našim krstom, saj s tem, ko ni storil nobenega greha, ni imel potrebe po krstu. Kromacij Oglejski nadalje pravi, Janez se je skušal izogniti temu, da bi storil to, kar je Jezus zahteval, saj je verjel, da ni potreben krst za edinega Boga, za katerega je vedel, da je prišel izbrisati greh tega sveta. Sveti Janez Krizostom ob tem pravi, Jezus je prišel, da bi odpravil prekletstvo, ki je prišlo nad ljudi, ker so prekršili postavo. On je tako, prvi med vsemi, izpolnil vso postavo in s tem odpravil to prekletstvo. Misli Benedikta 16. Kakšen je pomen tega dejanja, ki ga je Jezus hotel opraviti, potem ko je prepričal krstnika, da bi bil pokoren očetovi volji? Globok pomen se pokaže šele na koncu Kristusovega zemeljskega življenja, z njegovo smrtjo in stajenjem. Tako moramo Jezusov krst postaviti v to logiko ponižanja, saj on želi postati s tem dejanjem, da se postavi v vrsto z grešniki, nam vsem enak. On, ki je brez greha, se posti, da ravnajo z njim kot z grešnikom, da bi na svoje rame sprejel težo krivde vsega človeštva. To dejanje ponižanja, s katerim se želi Jezus popolnoma uskladiti z očetovim načrtom ljubezni, izraža popolno ujemanje volje in namenov, ki je med osebami Svete Trojice. Ob tem dejanju ljubezni se Sveti Duh razodene v podobi goloba, ki se spusti nad Jezusa. In v tem trenutku tudi glas iz nebes pričuje vsem navzočim o ljubezni, ki povezuje Jezusa z očetom. Misli papeža Frančiška. Današnji evangeljski odlomek poudarja, ko je Jezus prijel od Janeza krst v reki Jordan, so se mu odprla nebesa. To je izpolnitev prerokb. Obstaja namreč vzklik, ki ga med adventnim časom ponavljamo v bogoslužju. O, da bi predrl nebo in stopil dol. Če nebesa ostanejo zaprta, je naše obzorje tega zemeljskega življenja temno, brez upanja. Za obhajanjem Božiča pa nam je vera ponovno dala gotovost, da so se nebesa z Jezusovim prihodom predrla. Na dan Kristusovega krsta pa ponovno zremo odprta nebesa. Pojavitev Božjega Sina na svetu označuje začetek velikega časa usmiljenja, potem, ko je greh zaprl nebesa ter postavil pregrado med človeškim bitjem in njegovim stvarnikom. Z Jezusovim rojstvom so se nebesa odprla.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.